Lagunei esker bizi gara gu Irigorrian, da lagun batek eman digu gaurko konbidatuaren berri, badu kontatzeko moduko ipuin bat, ala esan zigun, eta irakurri dugu, Isidora eta Fidelen historioa. Ez daude gu gandik urrun, baina Irigorritik begiratuta egia esan beste mundu batekoa iruditu zaigu. Alberto Bargos Kuko, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bigarren abizena ere esan egingo dugu, Alberto.
Ba, hai, ba, duzu ondo fenomeno, gainera, esan duzu fenomeno, tilderekin. Ose, jende guztiak normalean esaten du Kuko.
Kuko.
Eta ez Kuko, baina bai, amak ere errua izan zuen, ez da, nire kartzeko mundura.
Bai, noski, tildea jarria duzulako,
Barkatu?
Tildea jarria duzulako, hemen liburuaren azalean,
Bai, beti bai.
Burdinazko bizitzak dira Isidora eta Fidelenak, gorritxoak, ala diozuzuk, zergatik?
Zergaitik, ba, duela bi urte gutxi gora bera Rojos izeneko novela bat atera genuelako helduentzako. Eta orduan, nik uste saga jarraitu nahi geniola, eta orduan liburu hau, bueno, novela hau gaztentzako eginda dago, ama bi, ama lau, ama bostu urtetako pertsonentzako. Eta orduan, ba, bueno, jarri genuen Rojillos edo Gorritxok, ez da, euskaraz. Eta nik uste sagak jarraitu beharko duela, bai.
Liburu honek garamatza beste garai batera, hemen ekarri diguzu ale bat, Alberto,
bai.
Eta ikusten ditugu garai bateko mehatzaldeko herritarrak manifestazioan, pankartekin.
Bai, hori 1921ko argazki batean oinarrituta dago, eta bai, egia da, ortuian maiatzaren batean izugarrizko, bueno, urtero egiten zan maiatzaren batean izugarrizko, edo gundoko manifestaldiak, ez da, baina hori oso importante zen, 21ekoa.
Soldata justuak, mehatzarien zapalkuntzarik ez, derrigorrezko kantinarik ez, 10 lan orduen alde alakoak irakurri litezke manifestazioetan.
Bai, 10 ordu lan egiteko. Osea, 10 orduren alde. Osea, bai.
Egunean 10 ordu egin nahi zutela lan alegia.
Bai, holan zen.
Egiten zituztelako askoz ere gehiago.
Ba, askoz gehiago, esaten zane, guzkitik guzki ilargiraino.
Osea,
egunez zegoen ordu guztietan lan egin behar zutela. Bai, holan zen bizitza. Gauza da, eta nire ustez novela honek edo eskatu nahi duela, ez da, aldarrikatu nahi duela hori ze da, ez da, nola hiru lau belaunaldietan gure bizimodua izugarri aldatu egindala, eta gogoratu edo kontutan hartu behar ditugula pertsona horiek, kasu honetan mehatzariak, baina segurazki arrantzaleak edo artzainak edo ganaderuak ere egon zirenan, baina mehatzariak oso gorriak ziren, oso rojoak ziren, ez da, orduan, pos, handik lortu egin dugu orain daukagun ongi izatea, ez da, osasuna, hezkuntza, egunero jana izatea, ez da, eta dudarik gabe haiek bai neskak eta bai mutilak kontutan hartu behar ditugu.
Alberto, irakurri dugu Burdinazko bizitzak eta ez dakit burura etorri zaizkigu Ken Loachen pelikulak edo Downton Abbey bezalako telesailak.
Bai, bueno, ni ez naiz bat ere zinezalea eta telebistazalea, baina bueno, gauza
baina balio izan dute, ez, garai bat irudikatzeko eta
gauza, bueno, hau izan zen nire gaitite amamaren garaikoak, garaiak, zan edute duela festakit bizpairu egun dela hori historiari zoiten badiogu, ezta. Egia da, Fidel eta Isidoraren kasua, zeren novela bi pertsonaien gan oinarritzen da, egia da haien bizitza benetakoa izaten zela. Eta nik jartzen dut adibidez, 12 urte betetzen dutenean, sartzen direla pintxe bat mehatzean, mutila kasu honetan, eta neska zerbitzatzen, jartzen zela indianoen etxe batean, baina eske holan gertatzen zen, eta pintxeak baten batek mehatzari museoan esan zian legunean, pintxeak 12 urterekin ez, bat ez ben agusiak, ez da 80 urtetako, ze, 12 urte ez, askoz gutxiagorekin joaten ginen mehatzera, 8-9 urterekin bagoen den ja kakak kentzen eta tresnak eramaten eta bor botatzen ari zen edo zera, bagonetatik ateratzen zen edo salto egiten zuen burdina hartu, eta bagen den 8 urterekin, eta arrazia daukate, egia da, holan zen bizitza.
La Elbiran kokatu duzu, Fidel eta Isidoraren
bai, bueno,
historia.
Fidel bera Kotorrio abantuta zirbanako auzo txiki bada,
bai.
lau etxetakoa, nahiko sakaban duta daude, baina oraindik ere Kotorriora bazoazte, gainera oso leku egokia da joateko, zeren hor dago Bia Berde bat, eta bai, Galdamesa, ustain dola datorren, hori bere izena Galdamesa ditzen diogu, bia Galdames uste dut, dagoela interneten, eta bizikletaz baldin bazuaze izugarri polita da, kotorri ikustea hor, oraindik ere badagoz putzu batzuk, bueno, lehen burdin mehatzak zirenak, urrunean...
Baiz, zer geratzen da, garai hartako mehatzeetatik,
arrastorik eta badago? Arrasto asko, 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 patrimonio asko gelditzen da, labeak, garbitegiak, etxeak, antzineko trenbideak, bueno, trenak ez dira gelditzen, baina bai trenbideak ez da, gauza asko, asko gelditzen dira, eta askoz gehiago gelditu beharko ziren, bueno, lapurren batez, bueno, denetari dago munduan ez da. Bai, egia da ere, orain gaur egun jende asko gaudela, gainera bolondresak gehien bat, ba, horretan gabizala pos, defendatu nahian, ez da?
Ja, balioan jartzen eta konpontzen eta ere bai.
Bai, 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 bai. Hombre, arazoa daude mendiru kontua direlako, ez da? Ja. Baina bai egia dela ere, adibidez Donaiako bidea oso ondo etorri zaigula, zeren Donaiako bidea, bueno, bak, zua dar asko dauzkala, eta batzuk pasatzen dira hortik, Sopuertatik, Muskizetik, Larena, Abantos Irronatik, Kardeotik, eta hor arrasto asko daude, mehatza garaiko arrasto asko daude, eta orain balorean jarri dira. Eta hori guretzako importantea da. Udalak hasi direlako pentsatzen, bueno, ba, kontuan hartu behar dituztela arrasto hauek, eta bueno, pentsate zer hortzeko, ez da?
Hori, orain, La Elvira eta Zonalde hori paseorako leku ere bada, ez?
Bai, hor, duela urtu, orain, abenduan, duela urdu bete, biotopo... Galda, bueno, biotopo dela mehatzaldeko biotopo bihurtu da, bihurtu dugu kriston aleginak egin eta gero, eta nik esango nizueke oso oso ederra dela lekua, esan dut, dana dago lubakiz beteta, trintxerak antzineko bokaminak, dana dago, bestakit, aldatuta, baina hortik sortu dan landaretza, ba, izugarria dela, oso oso polita, oza, lekuak izugarri polita dira.
Beraz, azte buru pasa egiteko proposamena,
ba, edo, azte buru bat baino gehiago, deitu eta joan gara nahi duzuenean.
Aizu hemen, mehatzei buruzari gara izketan, eta orain dela esan duzu, azaleko irudia, 1921ko manifestazio
bai.
Bateko argazkian oinarritua dagola,
bai.
Ez?
Bai.
Eta, egia esan, Alberto.
Bai, hemenago, bai.
Vale, ez esan behar genizun, guk mehatze aldeekin eta lotzen ditugula noski mehatzeak, baina duela aste batzuk eta sorpresaz, Ane San Miguel lankidea kontatu zigun, Bilbon bertan ere badagoela garaibateko mehatzen arrastorik eta tunelik. Eta
oso importantea Bilbokoak, batez ere Miribilla aldekoak, San Luis izeneko mehatzea, Julia dago beste bat, mala espera, izugarri polita dena, gainera ikus daitekena, bueno, jende, prestatutako jendearekin joan behar da, ezta, gidariekin. Baina oso mehatxe polita daude, El Morro ere, orain, bueno, Bilbao La Vieja gainean, bai, egia da oso leku ederra direla.
Eta adibidez, Bilbon eskutuan dagoen, edo egon den zulo, edo galeria bietako batean, kontzertu ere esken izan du, Anek, Alberto.
Bai,
horretarako ere erabiltzen dira.
Bai, zio zer entzun dut, bai. Bai,
Bilbao bai. Historikoko koordinatzailea da Asis Fernandez eta gurekin da Asis Arratsaldeon.
Apa, Arratsaldeon.
Gu ez gara dituak honetan, galeria bat, zulo bat, mehatze bat, berez nola deitu behar diogu honi?
Ba, prinsipioz ez dakite erderaz, aliviadero zaten da askotan. Orduan hori da gainezka bideo, ba, mina mehatze hori San Luis mehatzetik, ba, bideo horretatik, bueno, uretara edo... ontzietara ba burdina eta materialak botatzeko erabiltzen zen.
Orduan zer da tunel bat?
Zaliz mehatzetik eta da tunel bat. Printzipioz, bueno, tunel usetxo bat, baina momentu honetan ez dago ikusgai, baina normalean ikusten da Y-ga delakoren bat eta hor justo bat bera bi beso ja moztuta dauz, baina pizkat 20-30 metrotako, bueno, zeozer bide horretan, ba, zeozer ikus daiteke.
Eta aipagai dugun hau dago justu hor Bilbozarrean Martzana inguruan?
Martzana kaian, justo hori mina jatutze ondoan badago atetxo bat eta gina ez da ikusten. Ate itxusi bat hor dago eta hortik sartzen da bai.
Eta zer da, handia da, ze anek esan zigun, 60 bat lagun har ditzakeela tunelak?
Ba, prinsipioz, gu momentu honetan, bueno, urrian, hori ondarearen Europako jardunaldiak dela eta ba, bizita gidatu batzuk antolatu genituen. Benen San Francisco udaltegian, ba, aizolei buruz, ba, erakusketa bat prestatuta geneukan, eta orduan pizkatori bukatzeko izena agian burdinaren hasiera, eta hori bukatzeko, bizita hori bukatzeko, no, ba, bizita hori antolatu da geneukan pizkate hori, amar minututan edo, ba, pizkatu hori zartu, eta pizkate ia nolakoa zen, bueno, iruditu edo asmatu, ez da? Azken zinean, momentu horretan bakarrik bide estutxo bat ikusten da, hortik ura ateratzen daia gero alarria, zuzenki, Hai. Eta printzipio oso sentizgarria izan da guretzat, eta hori hor sartu diren pertsona guztientzat, ba, berdin, ez da, agian ez da, mehatxoan ditxo bat hori mala espera, hori entzun dudana, izan da inandia, eta bakarriko da bide bat, ez da, gainezka bide bat, baina pizkate asmatzeko edo gogoratzeko ja nolakoa izango zen, ba, mehatzoiek, ba, pizkate horretarako oso interesgarri da benetan.
Baina 60 pertsona orduan ondo sartzen dira edo jende gehiago
ere sartu gutxiago, litezke? gutxiago. Gu taldeka, talde txikitan ba sartu gara gainera denak kasko bategaz jarrita eta arkeologo bat pizkate hori ba ezagutzeko. Ba, oso, parkatu?
Javi izeneko arkatu.
Bai, Javi izan da. Bai, Javi, benetan. Bera oso lagungarri da eta benetan oso ondo, gustora egon gara.
Hau, noiztik dago erabili gabe, noiztik utzi zen, utzi zioten ba, erabiltzea diaziz? Ba,
dira ez dakit, baina 60-garren amarkadan itzi zen San Bize mehatza. Orduan, pizkate, ez da, inbeste urte pasa, hori martzan zaugenetik, baina printzipioz orain, bueno, hori, erabili gabe dago, zene itzia.
Eta tarteka zabaltzen duzu, izan bilbotarrei edo interesa duenari, ba, gainezka bide hau erakusteko, edo konzertuak genuen, edo bestelakoak egiteko.
Guk eskatu genuen, ba, pizkate, adibidez hori urrian, ba, aurten hori Europako, ore, ondarearen jardunaldiak burdinari buruzkoak esan direnez, bueno, pizkat hori berezi moduan edo, ba, pizkat hori zartzeko. Bestelagian, ba, irekita egonez gero edo egotearren, ba, pizkatagian segurtasun neurriak hartu behar dira eta pizkat gauza ezberdinak, ez da? Bordu ezberdinak antolatu egin behar dira, baina printzipioz urrian zehar, bueno, ba, laure, un pertsona edo taldeka, talde txikitan, hori bai, talde txikitan, ba, neku estua da eta pizkate, osea, argiri gabe eta dena pizkate, bueno, dagoen moduan, bakarrik hori da, ez zara aldatu gabe.
Gauza puntualetarako.
Bai, bai, printzipioz bai, momenturetan bai.
Asis Fernandez, Bilbao Historikoko koordinatzailea, eskerrik asko.
Ba, ez, aigüei.
Aio.
Agur.
Alberto, hau da adibidez, hoietako bat, ez da meategia, baina bai, bada meategitik bai, ibaira doan.
Egon zenatzen Franco izan zen, meatzari museokoa da, abantuta zirbana da, buena, bueno, nik esango nuke abantuta zirbana ikusi behar dela meatzalde osoa, ez da, edo meatzalde bezala, hor eskualdea hartuta, ez da. Eta bai, bai, bueno, nik uste burdinaren inguruan gauza asko mugitzen ari dira, direla, ez da. Konta hartu behar dugu azkenengo burdin mehatzea itxi egin dela duela 22 urte. 83an abantu da zerbanan kontza bigarrena. Orain ikus daiteken zulo erraldoi bat eta gainera, bueno, biente de interes kalifikado bezala ba izendatuta dago edo izendatzear dago. Eta bai, bueno, burdinak izugarrizko indarra izan du gure gizartean, Euskal Herria pizkat aurrera joateko, ez bakarri Bizkaialdean, ezta? Zuek imaginazazu, Legazpi edo Zerain bat edo Zarautz edo Aia, burdini gabe, osea, eske burdina izan da gure motorea gehien, pizka bat, ezta? Edo motorea handi bat.
Zure ipuineko protagonistek Alberto ikusiko balute Isidorak eta Fidelek meategian kontzertu bat jotzen, flipatu egingo zute.
Begira, Isidora igual ez hainbeste. Isidora kuriosoa oso pertsona, Fidel pertsona arruntagoa da. Baina Isidora oinarrituta dago Dolores Ibarruriren pertsonan, pasionaria hain zuzen ere. Eta nik uste pasionariak ezo ez lukela flipatuko hori ikusita. Berak gustoz hartuko luke berriro mikrofonoa horre, jende arintzeko eta jendeari esateko mundu hau justuagoa izan behar dela. Isidora bere pertsonaian oinarrituta dago, La Elviran jaioa, naiz eta benetako Dolores pasionaria Gallartan jaio.
Bai.
Benetan Doloresek zeukan izena Isidora zelako, joan zirenean alta ematera, edo ez dakit nola esaten den hau, ezta? Baina bataiotzera joan zirenean, apaizak esan zuen Isidora zela, ez dakit, zuela balio, edo zela balioskoa, edo... Eta orduan jarri zuten Dolores, baina berez, eta berak maistra izan nahi zuen, andereño izan nahi zuen, baina bizkabat nola baita trunkatu egin zitzaion asmo hori, eta bueno, azkenean zerbitzari bezala joan zen Larboledara, kaso honetan nik esaten duzu puertako indianoen etxe batera,
bai.
Eta gero, pues bueno, Doloresen edo pasionaren historiak, pues badakizu ez da. Gero, eskondu egin zela sozialista batekin, Julián Ruizekin, muskistarra, joan zen muskizera, bueno, baina hor, liburu honetan ez dugu.
Hori da, hori pentsatzen dugu urrengo ale batean azalduko duzu, bueno, amenik usen dugu laro eta bigarren
horrean. Lehen esan duguna, ez da, ale honen edo novela honen helbururik nagusia da, esatea jendea gazteari, gogoratu zelangoa ginen duela un urte, ezta? Gogoratu horrel, hemen oinarrituta dago zala gure bizi, gure ongizatea eta gure bizi modua, eta ez ahaztu hori. Eta han, ez dakit, Euskal Herrian arrantzalea, ganaderoa, denetari dago, ezta? Eta gure aldean, mehatxariak, gu mehatxaldea gara. Eta errez daukagu adibidez turismori begira, ba, izugarri ederra delako lekua, nasketa hori gizonak eta emakumeek utzitako arrastoekin batera jaio den landaretza, eta bueno, gure historia, ezta, eske azken finean euskarriko historiarik edo historiaren zati importanteenetako bada.
Alberto, aipatu duzu Isidora Dolores Ibarruriren figuran inspiratua dagoela, bai. Fidel?
Ba, Fidel izan ziteken nire itite bai jaioen zela 1910ean edo hortik kotorrion, eta igual nire itite Fidel zuen izena nire osaba batek, aitite Benino zuen izena, baina nola abenduaren 31 baten jaio, pues paisak esan ziotze aitari, ezin da bakarrik Benino, izan behar da Silvestre ere, zandi Benigno Silvestre zuen izena nire ititek, ez da. Bai, ba, nire itit bezalako, eske dan guztien bizitza oso antzekoa zen. Eskolara bizpairu urte, eltzen zena, eta 1910 urterekin pintzen sartu mehatzean. Eske horrelakoa zen gizak, mutilen bizitza.
Ba, Alberto Bargos Kuko, eskerrik asko burdinazko bizitzak erakusteagatik, kontatzeagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Eta jakingo dugu aurrerago, zer gertatzen den Fidel eta Isidorarekin.
Bueno, jakingo dugu, bai.
Alberto, eskerrik asko.
Zuei. Euskadi Irratia.